Bapak Dr. Beltum Senaga, VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan gaadda. VOA Afaan Oromoo wixata haga jimaataa galgala saatii lamaa warra kaak saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Jarreen babaaroota walagalchuma walisan nagaa VOA Afaan Oromoo VOA 24 naayil saatirraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan hojjannaa tokkorra deebiin isaaniitti himna. Taam isaaniitti muujjirtuun waan mudda 12-13 isaanii hopheessine taatullee irra deebiin isaaniitti muujjira. Guyyaa qommii lamaaniif isaanii hopheessine. Ansoraa lakeeti nu dhiyaadda. VOA Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtanii waan dhiyootan isaaniitti himna keessaa tokko irra deebiiniitiin isaaniitti muujjira. Ansoraa lakeeti. Waan dhiyootan isaaniitti himna oduun jalqabnitti jubeennutti.
Duulli waraanaa dhaabatus hojiin seera eegsisuu kan xumuramu garuu hoogganoonni wahaat murtiitti ennaa dhiyaatan qofaa jechuudhaan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa dubbataniiru. Kunis guyyoota murtaa'ee keessatti xumuramuu danda'a jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftu paartii badhaadhinaaf hoogganaan waajjirichaa obbo Bindaalf Andu'aalem raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan hanga ammaatti injifachuu isaa hin simanne wahaat tooftaadhaan boodatti deebi'uu isaa ibsaa jiraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed garee fincile kan Tigraay gaarreen naannoo Tigraay keessa riphee loltummaatti bobba'uuf dandeettii qabu ka jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee paartii biyya bulchu Wahaat harkaa fudhachuudhaan to'achuunis ibsamee jira. Hoogganoonni Wahaat garuu adda waraanaa naannoo Maqalee jiru adda addaa keessatti lolarra jiraachuu beeksisan. Hayyoonni Itiyoophiyaa tarkaanfiin humnaa naannoo gaanfaa Afrikaa keessa sabatiinsi akka hin jiraanne godha sodaa jedhu qabaachuu isaanii ibsaa jiru. Malli quunnamtee adda citee waan jiruuf hojjettoonni gargaarsaaf sabaa himaaleen gama seenuun murtaa'aa waan ta'eef jecha lola gama maraan geggeeffamu mirkaneessuun hin danda'amne jechuun Reuters gabaaseera. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaa keessaa kan baane ibsamee jira. Pirezidaant Tiraampiif ministiriin ittisaa yeroo fi kallattii kennaniin humnoonni Yuunaayitid Isteetsiif waaltaa ajajaa Afrikaa deebisuun gaanfa Afrikaa keessa ni buufatu jechuudhaan ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan waaltaa ajajaa Afrikaa Jeneraal Isteefan Taawunsan beeksisaniiru. Lakkoofsi humnoota keenyaa ka Somaaliyaa keessaa akkaan gad xiqqaachuuf jira garuu humnoonni Ameerikaa naannoo sana keessa ni turu. Kanaaf hojiin keenyaaf murannoo nuti michoota keenyaaf qabnu hin jijjiiramne jedhan. Hidhata Al-Qaayidaa kan qabu Al-Shabaab irra dhiibbaa kaa'uuf michoota keenya gaanfa Afrikaa waliin dantaa keenya waliiniif hojjechuu itti fufuudhaan Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaa fi Somaaliyaa keessatti cicha qabdu itti fufti jedhan. Innaa barbaachisetti yoomiyyuu taanaan naannoo kam keessattiyyuu hatattamaan dandeettii deebii kennuuf qabnu mul'ifnee jirra jedhaniiru. Kunis hin jijjiiramne jedhanii tarkaanfiin kun dhiisanii ba'uuf tattaaffii keenya addaan kutu utuun taane tattaaffii keenya gaanfa Afrikaa itti fufuuf tooftaa tolfame jedhaniiru. Waraanni Sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii kan naannoo waraanaan bututte Tigraay cinatti argamurra buufachuu itti fufee jira. Mootummaan Sudaan waa'ee sochii waraanaa laalchisee yaada tokkoyyuu bakka hin kennine kaartuum irraa Naabaa Muhaddiin gabaaseera jaallannee dhiyeessa.
Humnooti Sudaan lafa qonnaa Itiyoophiyaa waliin wal daangessetti kamisa darbe seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaa milishoota Itiyoophiyaan qabamee tureetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itiyoophiyaa fi Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itiyoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu. Aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOA akka ibsetti humnootiin Sudaan lafa sana to'atanii jiru.
Dadaa intishaar lejeesha Sudaanii sheerif dirkat nuureen hiya aswan araadu Sudaaniya jeesha lafiyuubii leetalaat al-hasaratu.
Waraanni Sudaan Barkaat Noreen gama bahaatti bobba'ee jira. Iddoon kun dur kan Sudaan ture. Amma waraanni Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni Sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan. Baatee bila darbe milishoonni Itiyoophiyaa magaalaa Qadaariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota 5 ajjeesanii waraana Sudaan hedduu ajjeesanii kan madeessan. Sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itiyoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti. Xiinxalaan kaartuun keessa maadheeffate ويعدن جبريل نانو سنتين يكنا داوتي تري.
هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية.
سوتشي ومنوتين سودان غوتشاجر النرد بيوني لمن يادا كان كنا نتيم فكاتو إثيوبيان إما قدى تو أجوك أبدو فركا وانك أبدو في سودان ولين ولتبوهم فيتو جران سودان بك أتوتا إثيوبيا كان نيوال ورانسا تيغراي كيسات إيسان كيسو ميساجرتي بك أتوني كون كما آفرتمي سدي كان جالا نيوتاو مورا سودان سدي كيس بوفتان Damni bak attota yokan UNHCR akatil mamut torbannen tikko fulle kenya kes lakkofsi bak attota kana kuma ibbatokko ga ufjira.
Umarratis odu sportif gara suratani sindabarsa.
Kalau modul sporti kerap tu sangat tim. Lain siapa sebenarnya? Namun hendu dorong mikilometer di dalam itu kau tiup wajah dan itu wal tiga derajat kisah. Namanya itu kau, namun di diri kau cuci dorong. Atlet itu bebek kamu namu, maka fitih pada asal lelaga cuci dan itu dorongan. Kenzaba di bawah itu mawar sita rekor di haran maut. Di haran maut atleti Kenya kibut kandit. Namun cuci fajar lagi setin rekor di haran maut itu maut manggalat. Barisan tani kau kuaga furi bayi cuci nuyur rekor di haran argat. Kandi namgana di dami sagaliti, rekordi nami biyisa Jeffrey Amror, gane toko ndurat Copenhagenet moe aletini, maratoni kilometri di dami toko huwaitana, dagika shantami thorbalti, sekandi soddomi lamat moe. Nami satane la meso baimo, nama Ugandati, namgana di dami afurit kiplimo jalan. Gamdurgu minamu uwa yukana modu bartiti, nami genzebet aneti la meso tay atleti Kenya Sheila. Sadeso nami Ethiopiati sambalit tabarit, afeso nami atleti Kenya Shaneso nami Amerikati. Kamhani namu dabi atletiksi ya dunya khope fashini haran ujjatan, prototype, aka atletoti tidurgomu dandahan akhjaji. Durgomu akana rati khope, tindurgomani ki tindurgomne eyyamani fin eyyamne jir. Kwisatu yu khope jalisi ya bugudda kabin eyyamani. Yabbun khope tana jalani, milimetri afrutama chalu mal, atletin kenya khato keso bakunine, khope jalis fonji, yabbun isi milimetri soddomi, sagali panandurgome, khope nsulilen guddo gargal. Via fano romoja kasu jirtan. Kumma mutmota jelutti Ethiopian karakar karsan kenna nabanu batte jennani namkhum heddu lol tigraye bakati nanno sun seneni karkarun dib lisa shlaini terge yalanne nutem
tokumma mutmota fi mutman Ethiopia robi derb jarmeun nigar gasa nanno dakqabu frakisata an dorka male akaseneni fwali galani turan kunis hojira oluf kajiru yotaw gargarsi dalana ma burcisana nanno tigraye kesa karatti dakqabutu banama jedametu Jarmean fayyaa dunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. Dubbihimaan jarmeaa kanaa yookaan WHO Tariq Jasarevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira.
Will that will impact programs of immunization, of disease control, surveillance and other issues. So it is really important as soon as the access
Kunda'un sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoo hin taane kan dhukkubootan daddabarrees kanneen biroo seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Jarmean fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka kekkachiisetti vaayirasii koronaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba. Dhukkubsattoota 10,000 baatilee 3 ka gargaaru meeshaalee wal'aansaa tattamaa barbaachisoo erguusaa WHO'n beeksisee jira. Jasarevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera. Kunis kutaalee daangaarra jiran ni dabalata. Meeshaalee kana Tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan. Wal waraansiituun ka'in dura sagantaan nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata 1,000,000 gargaarsa nyaataa kennaa ture. Dubbihimaan jaarmeecha kana Thompson Piri akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hokkari gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbatii sagantaa nyaataa addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafame booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidhaa jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itiyoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'a jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu OCHAN hubachiisee jira.
Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtanii. Hawaasni si gannuun gannaan lafa jiitu barbaada Afrikaa irra marhaane dhumuddee itti jalqabee Keenyaa Sumaalee irraan gadi duudee naannoo Oromiyaa naannoo Sumaaleetiif naannoo uummata kibbaa gahuu danda'a jedha ministeerri qonnaa. Tarmaafuyyuu helikoopterii suunkii yookaan ammoo keemikaala biifu kurfeeffannee qophii jirraa jedha Muktar Jamaalin nu erge.
Ibsi FAO'n yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa tibba kana baase akka akeekutti hoomaan hawaasnisaa akka haaraatitti cuucii isaa yaaseetiin of qopheessaatiin hin jiru. Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniitti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateetiin hin jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa illee akka ibsetti weerarri hawaasnisaa kun Itoophiyaatti naannolee sadi naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiin babal'achuu akka malu beekseetiin hin jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaayinee Nigusee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana hawaasnisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiin barreessuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiin jira jedhan.
Somaalee killil የሚደረገው መከላከል እጅግ አነስተኛ ከመሆኑ በተጨማሪ የሚረጩት ባዮፔስታይድ
ኢትስኒ ናንኖ ሶማሌት ታስፈሙ ባዬ ላፋዳ ኬሚካል ሊሳን ፈየደመንስ ከን ፔፕቲሳይድ ጀደሙዳ እንኒ አሞ ሆማ አዋንኒሳ ጉርጉደቴትኒን ጀደ አጀሱረቲ ላፋዳ ዋንቴ ሰልፈመት ገረ ኬናስ ጎዳነን አመስ ዳንጋ ሶማሌ ፊ ኬንያ ኢራ ገመ ተልተሌቲ ፊ ቦራናቲ ሆማን አዋንኒሳ ገላትኒን waan jiruuf isa ittisuuf wiirtuu tokko arbaa mincirratti hundeessinee biiffaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa hawaasnisaas deemaatiin hin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan obbo Balaayinee Nigusee ammatti ittisa kanaaf yoo xiqqaate xiyyaaronni 13 kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiin arbaa mincirraa wiirtuu tokko dursineetiin hojjetaatiin jirra jedhan garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun walqabateetiin hoomaan hawaasnisaa caalmattiyyuu cuucii isaa dhiyaafachuudhaaf kan mijatuuf kan jedhan obbo Balaayinee duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan. Haala roobaatiin naannoo gammoojjii Somaalee waan roobaatiin jiruuf hawaasnisni achitti cuucii yaasee gamana dhufu naannoo kibbaa hanga koonsoo arbaa mincii fi jinkaa weeraruu danda'a. Gama ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas godina Baalee fa'a dhaqqabuus danda'a. Akkasun hin taane garuu dursineetiin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan hawaasnisaa bulee fi qubate adda baaseetiin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaayinee Nigusee kuni duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerra.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan karaa guddaa Itoophiyaaf keenyaa waltiin danda'a mooyyalatti eebbisan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed fi pirezidaantii keenya Uhuruu Kenyaatti itti dhufe eebbisuun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abaa'oo fi Al-Shabaab naga booressanii jedhee biyyatti hukummatti naannoo suni lafa eegatu gaafatelle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministeera kan jedhe tuni dogongorri jedhe Galmoo Daawwitiitti erge.
Abiyyi Ahmed ijaarsa daandii hawaasaa haga Muyyaalee fi Isiooloo haga Muyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Kenyaatti aduu kan eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameen hin ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jiru. Gaggeessitoonni lameen yoo dubbatanis muummeen ministeera Abiyyi Ahmed xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misraachoo guddaadha jedhan.
Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaa keessan tokko fedhii keessallee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina mooyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessu boordarii akka bishaan kana cabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama. Jabaadhaaf gam keenyaan pirezidaant Uhuru waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha. Jabaadhaaf waliin taanee gara badhaadhinaatti waliin guddanna. Nu jiraadhaa baay'ee gammadee jira sin arguu kootti akkaataa kanaan si wajjin dubbachuus waan guddaa waan ta'eef.
Muummeen ministara Abiy waan nageenyaa irratti keessumaa jiraattuu naannoo akka nageenya naannoo isaanii hordofan gaafatanii OLF yookaan immoo ABO fi Al-Shabaab warra naannoo kana nagaa dhorkuu jechaan akkanii jiru.
My message for him today is just like the infrastructure we should work on peace and security of this area. Because peace is the foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region.
Akka jedhu muummeen ministara Abiy wanti ani isinii dhaamu kaan akkuma daandiin kun hojjetame akka xumuramu shoora taphattan gama nageenya eegsisuutiinis akkasuma itti gaafatamummaa keessan akka baatanudha. Sababni isaas nagaa malee uummata keenyaaf nuti wanta akka raawwachuu waan hin dandeenyeef. Keessuma ABO fi Al-Shabaabiin naannoo kan keessaa yoo baasne lammiilee as jiraatan kana akka obbolaatti gammachuudhaan akka wal faana jiraatan taasisuun hagam akka danda'amu ilaaluu dandeessu jechuun dubbatu. Muummeen ministara Abiy Ahmediin mooyyaalitti kasimatan pirezidaant Keeniyaattaanis dhimma lama irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Tokko waa'ee dinagdeeti. Keessumaa walitti dhufeenya nagaa akka qaban Keeniyaa fi Itoophiyaan gama dinagdeetiinis waliin tumsuu qabu jedhan.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akka jedhu Keeniyaattaan wanti nuti feenu walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akka fooyya'uudha. Kun dhugaa akka ta'uuf ammoo isin warri mooyyaalee gama Itoophiyaa fi ka Keeniyaa keessa jiraatan ga'ee guddaa qabdu. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Aliinoo akka jedhe mooyyaaleen kun akkuma Dubaay giddugala daldalaa naannoo kanaa ta'uu malte. Dargaggoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa dhufanii carraa mooyyaaleen jururraa fayyadamoo ta'uu qabu. Kun dhugoomnaan michummaan keenya dhugaadha jedhu. Keeniyaattaan dubbatan. Lammii irratti Keeniyaattaan kan dubbatan waa'ee nageenyaati. Keeniyaattaan nageenyi bu'uuraa waamaraa ta'uu eeranii sagantaa muummeen ministara Abiy Ahmed turmaata isaanii Keeniyaa guyyaa lamaa keessatti qabanis yeroodhuma kana ifoomsanii jiru. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii isaanii irraa keessatti OLF yookaan ABO maqaa shororkeessummaan himachuu laalchisee yaada akka kennan obbo Battee Urgeessaa yeroo foogganaa saf quunnamtii ABO kata'an gaafannee turre. Akka jedhu obbo Batteen.
Kana dubbatan taanaan ani dogoggora guddaa hojjetan jedhee yaada maaliif dhaabni keenya biyya keessatti galmaa'ee ijaaf maratti wal ta'iinsi ta'een booda biyya keessatti galmaa'ee hojii siyaasaa ijaarsaa uummataa hojjetaa jira. Karaa nagaatiin biiroo kana keessachuu'aa jira. Seera adda addaatis. Marii adda addaa isaanii waliin illee dabalatee godhamaa ture. Amma saaluma kanaan jira akkamittiin sadarkaa kanatti biyya ollaatti bahanii kana dubbachuu akka danda'an barree kuni dogoggora guddaadha akka kun.
Obbo Batteen yeroo ta'een akkasii uumamu haalli paartileen siyaasaa itti wal gaafatanis jiraachuu dabalanii eeranii jiru. Turtii isaanii guyyaa lamaaf turu jedhameen muummeen ministara Abiy Ahmed boruu gara keenyaa kutaa bulchiinsa lamuu dhaqanii qaama piroojektii arrabbiisanii ilaaluu jedhameetu eegama. Ingiliffaan laabsee jechaan kan beekamu piroojektiin diriirsa bu'uuraalee misoomaa bara 1975 kan yaadame yoo ta'u galmi isaas Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa bahaa gama bu'uuraalee misoomaatiin wal qunnamsiisuudha. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Biyya afaan Oromoo caqasuun jirtan akka bulchooti paartii koongireesii federaalisti Oromoo jedhanitti mootummaan filannoon qophaa'uun duratti miseensotaaf itti gaafatamtooti kafaa'uu hidha jiranii dhaaba'u malan. Kanarratti deebii mootummaa irraan arganne Tsahaayee Daamtootti Dr. Mararaa Guddinaa itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalisti Oromoo dubbise kunu.
Ibsi Kongres in Federala Oromo Baase Mootumman Biyya Bulchaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiru irratti qophii taasisaa jira kan jedhu irratti fuulleffata. Filannoon dura garuu dhimmoonni ilaalamuu qaban jira jechuudhaan durataa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Durataa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaan akka jedhanitti waliigalteen biyyaalessaa uumamuu danda'u qaba. Kun dhimma ijootii jedhan. Dirree siyaasaa bal'isuuf ammoo miseensonnii fi hooggantoonni paartilee morkattootaa hiikamuu qabu jechuun ibsaniiru.
Boordiin filannoos mootummaanis filannaa kana kaasaa jira. Rakkoon immoo nuti durii filannaa kana qabachaa jiru ammoo naatti hin hiikamne. Jaagaraa filannaa kana itti deemuudhaa fi mootummaanis waan isarraa eegamu hiikuutirra jira isa jedhu. Yaadachiisuu jechuun egaa dirree siyaasaa kun akkuma dhiphatetti jira. Dirree kana bal'isuu barbaachisa. Inni nuti nagaadhaan dhugaadhaan filannaa kana deemsisuudhaa fi waliigalteen biyyaa hin barbaachisa. Mormisuunis mootummaanis waliigalee filannaa kanatti hojjetame malee filannaatti deemuudhaafis rakkoo qaba. Gaafa filannaas rakkoon dhufuu hin danda'a. Filannaa booddees immoo sagalee sabaa sana akkan taanetti ho'atame akkan taanetti odeeme wallabbiin gadee dhufuu hin danda'a. Yaa kana waliigaltee biyyaa dura uumne filannaa nagaa filannaa dhugaa deemsisuu baanne innis rakkisaa.
Itoophiyaatti filannoo dhugaa gaggeessuun dimokiraasiin dhugaa akka lafa qabatuuf yoo barbaadame haalduraan xumuramuu qabus jira jechuudhaan Piroofeesar Mararaan itti dabalanii dubbatan.
Namni keenya baay'ee ni dhameera. Waajirri keenyas immoo iddoo baay'eetti iddoo lamaa tokko osoo hin taane iddoo baay'eetti cufameera. Isa kana kanas immoo hiikoo barbaachisaa jallallee filannaatti galuu duwwaa osoo hin taane wanti hiikamu baay'een isaa jiru kana gubbaatti. Qaamni ilaalchisu mootummaanii hojii hojjechuu irra jira. Boordii filannoonis kana akkasumas gargaaruu irra jira. Filannaa duwwaa jechuun bu'aa guddaa fiduu hin danda'u. Filannaan kun nagaa fiduu irra jira. Filannaan kun filannaa dhugaa fiduu irra jira. Filannaan kun dimookiraasii akka dhalatu gochuu danda'u irra jira. Filannaan kun biyyi kun gara guddinaatti deemuu danda'u irra jira. Jaagaraa filannaan kun kana waan baay'ee kana waan gurguddoo kana. Waggaa shantamaa ol waan keessa ture kana gara ta'utti deemsuudhaaf waliigaltee biyyaa qabatee odeeme wayyaa karaa kanitti yaadamu isa jedhu sana yaadachiisuudhaan.
Marii mootummaan paartilee morkattoota waliin taasisaa jirus quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru Piroofeesar Mararaan.
Qooda fudhachaa jira baay'een isaatti garuu baay'ee sanuti eenyurraa sanuti barbaadurraa waliigaltee biyyaa jennee biyyi kun gara nagaatti gara sirna dimookiraasii dhugaatti gara filannaa dhugaatti deemsuudhaaf. Gaamiti baay'ee gadiidha jechuudha. Wanti deemaa jiru quubsaan jiru. Dubbatama malee gochaan hojiirra oolaa hin jiru. Yeroo hunda jaljannee waanuma akkasii dubbannee deemna Boordii filannoonis mootummaanis hin naawwame garuu qabataman waan lafarra jijjiiru wanti danda'e hin jiru. Sunimmoo hiikamuu baannaan akkasumas filannaa jennee filannaan taanetti soogallee akkan taanetti filannaa sana keessaa bahuu turfaa. Akkuma isin beektan kana filannaa kana duraatti jeequmsi gareen ka'uu hin danda'a. Muu nageenya sida jedhamu sirna dimookiraasii dhala inni jedhamu sana dhabuun duraatti gara duubaatti nu deemsisuu danda'uu fi yeroodhaan of eeggannoo kan akka ta'utti qaama hunduu akka dhagahu akka beekee waan barbaachisu hojjetu yaadachiisaa jirraa jechuu kun.
Komii Koongireesii Federaalaa Oromoo kaase kanarratti hooggansa paartii badhaadhinaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofni. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti godina Matakel keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuu hin danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirra jechuun obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Misooma kan milkaa'ee gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhamuun jarmeen gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi laaboraatooriin dhaaba misooma sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumu qopheessee jira. Director Olanan Wajra Laboratory Misoma Addunya Hari Badara Kajatanit Kun Namni Addunya Kaminu Kesajur Yero Kamitu Yadagari Tai Malat Esu Danda Ua Jeran.
Then the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance at certain milestones, as well as capacity building and building.
Enna sanatti laboratoriin sun isaan waliin hojjeta. Hojiiwwan murtaa'oo ta'aniif kaffaltii ragaa irratti hundaa'ee jira. Akkasumas dandeettii uumuuf michummaa aadaan hin baratamne uumuudhaan misooma biyya isaaniif biyya kabiroo keessaaf bu'aa qixxee ta'e gumaachuu danda'u jedhan. Sagantaa misooma daldalaa uumuuf USAID'n furmaata bayii qabu horachuuf waaltaa dhuunfaa mindeessuudhaan hojjetaa jira. Fakkeenyaaf Phoenix International jedhan Daayirektarich Baader.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time during the course of a day.
Abi Phoenix, mana nama dhuunfaatti solari guyyaatti humna ibsaa hanga tokko maddisiisu galchaaf. Namni sun guyyaa sanaaf gatii isaa baasuu danda'a taanaan guyyaatti saantima 33 baase haa jennu. Sana booda saatalaayitii karaa waajjira isaanii haadhoo suwichii soolaarii ittiin qabsiisaniif dhaamsan qopheessuudhaan wal quunnamuu danda'u. Kunis ennaa naannoo ibsaan hin jirre irraa fagoo ta'an fayyadama elektirikiif mala ajaa'ibaati jedhan. Kan hojii isaa bal'isuuf deeggarsa maallaqaa barbaadu Feeniks USAID biraa investimentiidhaaf kan oolu gaafatee jira. USAID biraas dolaara miliyoona tokko argateera. Feeniks maallaqa san hojii isaa babal'isuu maallaqatti dabalaa investii gochuudhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera. Kanaaf namoonni aksiyoonii qaban doofummaa dhabamsiisuuf kan gargaaru mana tajaajila ibsaa argamsiisu qopheessanii jirra. Oomisha qonnaaf oolaa beela hanqisuudhaafis ni gargaara. Kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiinsaas iyyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimma ijoo kan ta'e keessa namni tokko misooma bu'uuraa dijitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuudhaa jedhu Baader. Kunis bayii fakkeenyummaa kan Feeniks ilaaluun ni danda'ama. Garuu ennaa akkaan isa barbaachisatti laabiraatoorii misooma addunyaa kan USAID deeggarsa godheef jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Tam isaanitti muujjirtuun inni waan muddee 12 18 isaanii hoppeessine taatullee erga eebina isaanitti muujjira guyyaa qomii 2 isaanii hoppeessine.
Medico da taime ija keessa miilaala akka ajaa'iba. Medico da taime ija keessa miilaala akka ajaa'iba. Waan jarjartu fakkaata jarjariitu tasuuta.
ترى تنم تبوريتي ولدت كان انا قاعد اسنو بولا سكنت افانا مرات الثانيه انصر على خيتي